Oranna, ona marina tony akoho anareo tony
e. Akoho izany
e. Io mani bazaka.
Ono a, reno ve izany tabataba be izany?
Misy akoho nge atsembadika eto izao dia tsy mba
sasatra manao
an'izany. Eny, miady indray izy roa vavy ary tsy mety mifankahazo mihitsy izy ireo. Zavatra tsy dia tsara loatra nefa izany. Tsy mba misy fiadanana maharitra mihitsy eto amin'ny tanàna noho izy roa vavy rehefa dia tabataba lalandava.
Tena mampalelo tokoa izany. Nefa toa efa kristianina hono izy ireo sady toa efa vita batisa koa.
Eny, izany tokoa. Milaza ny tena no mpanaraka an'i Kristy izy ireo nefa dia ataony mpiraitanana firesaka ny zavatra ataony.
Raha marina izany, inona loatra ary no dia mahatonga azy ireo hiady foana ohatra izany?
Izao angaha no azoko ambara aminao. Izaho koa dia tahaka ireo vehivavy anankiroa ireo. Tsy mba nisy fiadanana tataompoko ary tsy mba hita atao amin'ny tokantranonay mihitsy ny fifaliana. Menatra milaza izany. Efa matetika no mamono ny vadiko. Tsy mba notiaviko araka izay ambaran'ny baiboly izy. Ary matetika aza dia mifamaly sy miady tokoa izahay.
Ary fangaha moa tsy efa antonany maro no nahakristianina anao, sa tsy izany?
Eny, marina izany. Nino tokoa fa Jesosy no mpamonjiko. Ary ny hevitra ny tenako aho fa tena mpanaraka azy marina tokoa. Nefa moa fantatrao no nahatonga anao izany?
Tsy fantako mihitsy nefa mba tiako tokoa raha mba lazainao ahy.
Izao angaha no azoko lazaina. Ny ota no nangeja ary ny tenako ihany izany ota izany. Tsy fahadisoany ny vadiko fa fahadisoako. Nefa na dia nahalala tsara ny tenin'Andriamanitra izaho dia mbola nandevozy ny filako ihany. Andevo ny fitiavan-tena aho. Rehefa te ho tezitra aho dia tezitra. Rehefa te hamono ny vadiko dia mamono. Rehefa tsy te hifanaraka aminy aho dia ny sitrapoko ihany no ataoko. Nahantra ny tokantranonay. Anontanio ny vadiko fa ho lazaina anao avokoa ny amin'izany.
Ay, azoko tsara izany. Nefa movy Andriamanitra tsy afaka hanampy anao?
Afaka nanao izany tokoa izy. Ary nataony mihitsy aza izay hanarenana anay. Ary isaorako azy izany. Indray andro tokoa mantsy dia nahariarin'Andriamanitra ny toetry ny foko. Nampahafantarina fa tsy mba tahaka izay tokony hitiavako an'Andriamanitra no nitiavako azy. Hoy aho. Jesosy no tompoko. Nefa tsy nanao akory izay lazaina aho. Ny sitrapoko no narahako hatrany. Nefa nasehony ahy fa ny fanahy masina dia afaka nitarika ny foko amin'ny tsara. Ka tokony andany hotarihan'ny sitrapoko aho. Rehefa hitako izany dia tsapako fa tena mpanota tsy mendrika aho. Nangataka tamin'Andriamanitra aho mba hovonjeny ho afaka amin'izany fanandevozan'ny filana mahatsiraviny izany. Namaly ny vavaka nataoko tokoa izy ary nafahany aho. Ka amin'izao fotoana izao dia Jesosy tokoa no tompoko ary ankehitriny dia feno fiadanana sy fifaliana tokoa ny tokantranonay. Miara-misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay mivady ary miara-mitaiza ny zanakay sy mampianatra azy ny tenin'Andriamanitra.
Izao dia fantatro ny antony mahafalifaly anao lalandava satria Jesosy no tomponao, izy no fiadananao.